Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi, dříve Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Markétu Černou. Markéta je majitelka a CEO Feel Good Company, což je společnost, která se zabývá wellbeingem, zdravím zaměstnanců a nastavováním tohohle toho ve firmách. Markéta pracuje s lidmi přes 25 let, zabývá se zdravím, zabývá se psychosomatikou, celostní medicínou, zabývá se leadershipem a spoluprací týmu a nastavování dobrého a zdravého prostředí ve firmách. A to jsou taky naše témata rozhovoru. Co malého může firma udělat proto, aby podpořila zdraví svých zaměstnanců, a to nejenom po fyzické, ale i po mentální stránce, jak nastavovat wellbeingové balíčky pro různé firmy, ať už je to IT firma, nebo je to výrobní firma. Jak vypadá zdravý leadership a jak řídit lidi nejenom přes docházku, ale i jinými způsoby. A taky se bavíme o tom, jak si vlastně dělat na lidi čas a jak skutečně vnést tu manažerskou práci do své manažerské role. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak dobrý den, Markéto, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišla.
Dobrý den, Zuzko, moc děkuji za pozvání, mi potěšením.
Markéto, my máme dneska téma zdravý zaměstnanec, wellbeing zaměstnanců a já se teda hned na začátek zeptám, co to vlastně znamená zdravý zaměstnanec.
Tak pro mě je zdravý zaměstnanec člověk, který je ve své síle, a to nemyslím fyzické pouze, ale myslím tím, řekla bych, dobrou fyzickou kondici, to znamená, nebolí ho tělo, nemá úplně stuhlé svaly, ví a je protažený, ví, jak se protáhnout. Zároveň má teda i vlastně jako dobrou psychickou kondici, to znamená vlastně je vyrovnaný, jen tak něco se nebere osobně, ví, jak sám se sebou zacházet třeba v konfliktních situacích nebo v nějakých vypjatých emocích. A třetí bod pro mě tématu zdravý zaměstnanec je jeho silná imunita. To znamená, a je vlastně jestli, zaprvé někdy to máme nastavené geneticky, ta imunita může být dána, ale zároveň také ta imunita je něco, co si vlastně tvoříme celý život, a když bych to přinesla do jiného pojmu, tak je to obranyschopnost. Takže vlastně jak se dokážu bránit a jak se dokážu bránit věcem, které pro nás mohou být vlastně potenciálně nebezpečné jako pro člověka, ať to jsou viry, bacily nebo někdy třeba i nějaké situace, které nám neslouží.
Proč by tohle všechno zaměstnavatele mělo zajímat?
Dobrá otázka, kterou se snažím vždycky zaměstnavatelům vysvětlovat. Je to proto, že platíte za lidi nemalé peníze, jsou to určitě náklady, které jsou většinou jedna z největších nákladů zaměstnavatele. A ty zaměstnanci mohou na tom pracovišti vydávat svůj maximální potenciál. No a ten potenciál samozřejmě záleží na mnoha faktorech. Jeden faktor je můj vnitřní faktor, to znamená jako zaměstnanec, který tam buď to je dobře na své roli, dobře využívá svoje talenty, ale zároveň, kromě toho, že teda jaksi moje byla dána dobrá role, tak vím, jak tomu nejlépe pomoct té situaci u toho zaměstnavatele. Vím, jak tu roli nejlépe naplnit. Takže vlastně v tomto smyslu je důležité, abych já znal sám sebe a dokázal tomu zaměstnavateli vlastně v ten moment nabídnout to nejlepší ze sebe. A to nejlepší nemusí být jenom talent, ale zároveň i fyzická kondice. To znamená, že přijdu na to pracoviště a jsem v ten moment schopen opravdu vykonávat tu práci. Takže nepřemýšlím nad tím, že mě fakt bolí záda a potřebuji se teda jakoby jinak sednout, nebo neřeším s kolegy půl dne to, že mě přepadla nějaká nemoc, něco někde mě trápí, kašlu, smrkám, ale i tak jsem dorazil do práce. Vlastně proto zaměstnavatel je důležité, aby tam ten zaměstnanec byl v plné kondici. A zároveň, aby nejenom v plné kondici byl jaksi fyzicky, ale i psychicky, aby tam byl v klidu, bez zbytečných strachů, aby, když přijde nějaký konflikt na pracovišti, jako vždycky přichází, tak aby ten konflikt dokázal řešit věcně a v klidu. A díky tomu posouval ty zaměstnavatelské, vlastně nebo zaměstnanecké témata, pracovní témata dopředu. A já mám ráda pojem prezentismus, který vlastně říká to, že ten člověk sice je na pracovišti, on tam třeba sedí nebo stojí, to už je jedno, ale vlastně mentálně nebo svou kondicí není přítomen. Jo. To znamená, že sice to vypadá, že jaksi na pracovní hodiny to všechno splnil, ale vlastně vůbec to nedává to, co mohl, protože u toho přemýšlí, co se mu děje doma, nebo jak vyřeší aktuálně nějakou svou situaci, nebo třeba řeší to, že opravdu mu není dobře, má třeba bolest hlavy a vlastně není schopen se soustředit na práci. Takže aby ten zaměstnavatel byl schopen ten prezentismus minimalizovat, tak by vlastně bylo fajn, aby se snažil, aby ten zaměstnanec byl ve své maximální nebo ideální kondici.
No ale nejsou tohle to všechno věci, o kterých my se teď bavíme, které jsou jaksi mimo to, co ten zaměstnavatel vlastně může ovlivnit, protože spousta těch věcí, které souvisejí s fyzickým tělem, ať už je to nějaká kondice, cvičení nebo prostě jenom prevence, tak je něco, co fakt jako hodně záleží na tom zaměstnanci, na jeho osobních rozhodnutí, i když souhlasím s tím, že některá ty rozhodnutí jsou značně systémově ovlivněná, ale ve své podstatě nakonec, jestli se ten zaměstnanec, když se mu po to poskytnu ty podmínky, rozhodne to dělat nebo nedělat, je vlastně jako dost na něm. Jo? Tak jako přemýšlím o tom, jestli ano, všichni víme, že takhle by to bylo dobrý a asi nejenom pro toho zaměstnavatele, ale vlastně i pro toho zaměstnance, ale přijde mi, že ta realita je jako dost někde jinde.
Určitě je, jo, samozřejmě ta realita je úplně kde jinde, ale pojďme nacházet aspoň nějaké kroky k tomu, abychom to přibližovali, ty věci, jo. Mm-hmm. Takže samozřejmě je to i o konkrétním pracovišti, je to o tom konkrétním manažerovi, jaké nastavuje podmínky a celkově o té firemní kultuře, jo, která vlastně tam může vládnout, protože moje zkušenost je, že čím víc je člověk v nějakém prostředí strachu, čím víc je v prostředí stresu, tak samozřejmě tím sám v sobě vlastně limituje některé možnosti, které by jinak v prostředí psychologického bezpečí nebo v prostředí relativně klidného pracoviště mohl jaksi dát tomu zaměstnavateli. Jo. Takže to je jedna věc, to znamená firemní kultura, určitě role manažera jako takového. Ale vedle toho já mám, se snažíme prosazovat pojem zdravá firma. A to říká i o tom, že vlastně v té firmě by, nebo ta firma by se vám mohla podporovat právě tu dobrou kondici zaměstnance. Jo. Třeba učíme na pracovišti lidi, jak se protáhnout během dne. A ono se to nezdá, ale když jedete hodinu do práce autem, pak sednete za stůl, tam 4 hodiny sedíte, pak jdete na oběd, tam sedíte, sednete si opět do zasedací místnosti třeba a sedíte a zpátky večer další hodinu autem, tak vlastně prosedíte úplně klidně 12 hodin v kuse. A myslím si, že na tom pracovišti by mělo být úplně v pořádku si prostě najít prostor a udělat si dřepy, protáhnout se, procvičit si záda třeba, nebo i kdyby nic, tak třeba jenom oči nebo zápěstí, aby se nedělali karpální tunely. To jsou takové malé preventivní úkony, které si řekneme jasně, teď to může přece každý. Ale na tom pracovišti je to takové zvláštní. A jak to známe od lidí, tak lidi si neradi vydělují, nejsou rádi jiní, nebo je to potom o jejich osobní odvaze. Ale když to pracoviště podporuje, že opravdu je v pořádku a je to vlastně jakoby běžné, třeba si je protáhnout během dne, nebo my třeba učíme lidi, jak si preventivně držet zdravý zrak, takže jak třeba použít, my tomu říkáme jednooké brýle, které pomůžou, jak si dominantní oko chvilku sklidnit a to nedominantní trošku zaktivnit. Tak to jsou věci, které si na tom pracovišti zavedete jako normální, tak je vlastně do toho dne zahrnete a v těch 12 hodinách jinak sedícího času, tak vlastně máte šanci to tělo trošku dát zpátky do dobré kondice. A to je, To je jedna možnost. A druhá možnost je třeba na pracovišti nepodporovat takové ty automaty s kolou, sladkostma a dalšími potravinami, které prostě nepřispívají imunitě, protože výzkumy ukazují, že pár kostek cukru stačí pro to, aby se vám na 4 hodiny snížila imunita. Jo. Takže já pokud jako zaměstnavatel chci podporovat opravdu zdravou kulturu a nemyslím tím jenom tu firemní, ale celkově péči o sebe, tak můžu eliminovat i právě tyhle vlivy. To, že si zaměstnanec přinese vlastní tyčinku sladkou na pracovišti, to už je jeho volba, ale jako zaměstnavatel to nemusí podporovat.
Mm-hmm. Rozumím. To se zdá vlastně jako takový docela malý změny, který ve finále můžou ovlivnit to, jak ten zaměstnanec funguje na tom pracovišti. A to nějak chápu po té fyzické stránce. Dobře, tak podporujeme ho, aby se třeba trochu protáhnul, podporujeme v tom, aby měl nějakou zdravou svačinu, ale to, co si přinese nebo nepřinese z domova, jako nějakou, dejme tomu, nějaký mentální stav nebo nějakou jako duševní situaci, to může zaměstnavatel ovlivnit jak?
Úplně jednoduše, každý někdy, co řešíme, samozřejmě nemyslím tím malé věci, typu jestli budu nakoupit nebo nenakoupit, ale myslím tím třeba nějaké opravdu starosti doma s dětmi, třeba nějaké výchovné problémy nebo s partnerem, nebo třeba starost o rodiče. A v ten moment tady může být program pro zaměstnance, kdy ten zaměstnanec si může probrat tyhle ty věci s odborníkem. Může vlastně využít třeba psychoterapii na pracovišti, nebo může využít třeba i konzultaci s právníkem a další věci, které jinak vlastně, když nemá šanci s někým odborným probrat, tak to takhle pořád vlastně sebou nosí i do té práce a z práce a doma a nemůže kvůli tomu spát a tak dál. Takže to si myslím, že pokud i zaměstnavatel potom může poskytnout tento benefit třeba zaměstnancům, tak je může výrazně ulevit, protože on to má s kým odborným probrat a není to takové to dlouhé zbytečné přemýšlení o tom, co by kdyby, nebo o tom, jak já to teda udělám, nebo jak se v tom zorientuji. Takže věřím tomu, že i tyto vlastně relativně malé možnosti a z naší zkušeností, to ne, samozřejmě nevyužívá 100% zaměstnanců, ale ti, co to využijí, tak to opravdu reálně potřebují a může to opravdu reálně zlepšit potom i ten jejich pracovní výkon.
Je to pravda, já jsem se setkala na několika pracovištích, kde jsem byla s tím, že jsme měli nějakou psychologickou podporu, ať už to bylo externí nebo interní člověk, a nebo jsme prostě nabízeli to jako benefit, že si to člověk nějak jako může vybrat v rámci třeba nějakých jako poskytovatelů téhleté podpory. A jednoznačně je pravda, že to nevyužívá každý, nicméně někteří lidi to určitě využívají. Pořád si ale nejsem jistá, jestli tím jako dosáhneme toho zdravého zaměstnance.
Vždycky to je dvoustranná záležitost, vždycky to je samozřejmě hlavně o tom vnitřním nastavení toho člověka a jeho schopnosti sám za sebe převzít odpovědnost a sám si to zdraví a tu silnou kondici a imunitu tvořit. Jo. Takže samozřejmě nikdy zaměstnavatel není ten, který za něco takového zodpovídá, protože samozřejmě on může pouze vytvořit určité podmínky. Na druhou stranu, nevím, jestli třeba jste uslyšeli pojem epigenetika, ale epigenetika je vlastně teďka nový vědní obor, který zkoumá expresi našich genů. Vlastně epi znamená nad genetikou a nad genetikou znamená, že si můžeme vlastně naším vlastním životním chováním, nastavením, péči o sebe a prostředím, ve kterém žijeme, zapínat a vypínat určité geny, které potom se zdají být vlastně jako dědičné nemoci nebo dědičné problémy. A vlastně epigenetika začíná mluvit o tom, že to, co si myslíme, že dědičné kvůli genům, není dědičné pouze kvůli genům, ale i kvůli našim programům životním, které vlastně my si zapínáme stejným chováním, no, podobnými programy, jako jsme převzali od rodičů. A mluvím o tom, protože i na tom pracovišti můžu tvořit nějaké prostředí, které nám vlastně může každému z nás, který na tom pracovišti jsme, zapínat a vypínat určité geny. Jo. je to velmi samozřejmě teďka nadnesené, je to hodně jako zjednodušený vztah, ale na druhou stranu je na každém z nás, aby se zorientoval v tom prostředí, ve kterém aktuálně je vlastně pro jeho organismus dobrý a v pořádku, je to třeba rozvíjející, anebo jestli je to pro něho až jako destrukční třeba prostředí, kterému ve finále může opravdu třeba zapnout nějaký gen, a teď to může být třeba cukrovka nebo nějaké další věci. Neznamená to, že jedna jediná situace na prostředí se bude tento vliv, ale dlouhodobě vlastně učíme lidi, aby, ať to nemusí být ani manažer, stačí kdokoliv z toho týmu, aby se začal pozorovat, aby začal zjišťovat, co mu vlastně v životě slouží a co mu neslouží. A aby vlastně sám za sebe dokázal jako člověk říct třeba někdy ne v některé situaci, nebo třeba naopak najít v sobě nějaký klid v situaci, která by jinak byla konfliktní. Takže to jsou momenty, které si myslím, že potom můžou hrát roli i pro samotného zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele, aby si uvědomil, že on sám tím prostředím, které tvoří, tak vlastně dělá podhoubí, dělá prostředí, které může těm zaměstnancům buď to sloužit, anebo musí ty zaměstnanci vynakládat spoustu energie pro to, aby se v tom prostředí jaksi nedostali do nějakých větších problémů.
Můžete dát nějaký třeba dva příklady jednoho prostředí, který je dobře nastavený, a prostředí, který naopak je takový, který podporuje ty geny, které nám úplně neslouží?
Určitě. Hodně se teďka poslední dobou mluví o prostředí psychologického bezpečí. To znamená, je to prostředí, ve kterém vlastně není základem strach. Je tam základem důvěra, je tam základem respekt. Takže co to znamená? Důvěra znamená, že lidé kolem vás vám a priori důvěřují, že to, co děláte, děláte dobře, že jste dobrý člověk, že nemáte potřebu někomu škodit a tak dál. To znamená, a priori vlastně je tam jakési pozitivní nastavení, ve kterém samozřejmě záleží, jak já se v tom jak si zorientuju a jak já to využiju, ale a priori to netvoří pocit jsem špatně nebo pocit jsem viník něčeho. Jo, protože pocit viny je velmi tíživá emoce. Takže to psychologicky bezpečné prostředí má šanci vlastně nastolit takovou atmosféru, ve které lidi mohou být sami sebou a relativně v klidu dělat svoji práci. Dalším důležitým aspektem je ten respekt, o kterém jsem mluvila, protože respekt, ač slýchám všude kolem sebe, že je standard, tak v žádném případě standard není. A obzvlášť třeba respekt k jinakosti, k jiným politickým názorům, k jiným třeba životním postojům a tak dál, tak není tak běžný, jako si myslíme. A právě ten pocit toho respektu je ten, který tvoří to psychologicky bezpečné prostředí. Takže toto jsou konkrétní vlastně hodnoty, které na tom pracovišti můžu zavnímat, pokud se tvoří tak to psychologické bezpečí. Takže to by byly asi ty hlavní dva takové body, které bych tam viděla. No a potom samozřejmě třeba se dívám na to, jak se v té firmě pracuje s chybou. A to znamená, jestli chyba je braná jako odrazový můstek pro to, co můžeme zlepšit, kam se posunout, co nového se naučit, anebo jestli je chyba braná jako konečně vidíme viníka, konečně vidíme někoho, kdo je ten špatně, protože máme si konečně na koho ukázat. A druhý takový ještě aspekt je způsob rozhodování a zapojení lidí do rozhodování. Protože každý z nás chce být v životě užitečný, velká většina z nás. A aby jsme mohli být užiteční, tak chceme mít aspoň trošku ten prst na tepu toho, co se děje. A vlastně potom i ty firemní kultury a způsob řízení lidí můžeme právě velký efekt na tom, jak se jako člověk cítím v práci, jestli se cítím užitečný, dává mi to smysl, protože jsem toho součástí. A můžu třeba se vyjádřit k něčemu, co se mění. Můžu třeba být součástí nějakého panelu, který dává názory na danou situaci. Nebo naopak můžu fakt za sebe některé věci i rozhodnout. A tím pádem vlastně si na sebe beru zodpovědnost, ale také tu možnost opravdu být tím tvůrcem té situace. Takže to jsou momenty, které potom jsou, doufám, trošku konkrétnější pro představu toho, jak to prostředí, když je nastavené dobře, tak vlastně nemám potřebu cítit ten strach, obavy nebo nějaký limit. A tím pádem i ty naše vlastně ty fyziologické funkce v těle nám netvoří ty hormony, které říkají pozor, pozor, ohrožení života. A tím pádem i vlastně hormony, které v ten moment v tom těle jsou, jsou ty, které pomáhají harmonickému nastavení organismu, dobrému trávení, dobrému prokrvení všech tkání a tak dál. A tím pádem ta genová exprese může být ta, která nám slouží, ta, která nám vlastně pomáhá nezapínat ty potenciální nějaké problémy.
Mm-hmm. Vy jste zmiňovala vlastně i zodpovědnost za to moje zdraví, za to, jaká v té firmy vlastně existují. A to je z mého pohledu něco, co se dá tou firmní kulturou a leadershipem jako velmi podpořit. Jestli se ta zodpovědnost dává na ty zaměstnance a s tím do určitý míry i nějaká svoboda, protože to jde vždycky ruku v ruce, anebo je to hodně na straně nějakého jako mikromanagementu a jako skutečně takového, řekla bych, přísného řízení. Jo, je tohle to i něco, s čím vy taky pracujete?
Určitě. Všeobecně téma zodpovědnost je i moje osobně velké téma, ale samozřejmě je to součást tréninku, ale i všech těch našich wellbeingových programů, protože vlastně v každém z těch témat je hlavní motiv, jak sám za sebe být zodpovědný a jak vlastně si to uvědomovat v každý moment svého rozhodování. Takže zodpovědnost určitě je zásadní téma, které vidím a na druhou stranu uvědomuji si, že každý z nás jsme v určité fázi vývoje a každý z nás vlastně snese určitou míru té zodpovědnosti. A přestože vím, že je velký trend tvořit svobodné firmy, které vlastně jakoby dávají lidem velkou míru svobody a zároveň zodpovědnosti, tak na druhou stranu z té praxe vím, že ne každý tohleto unese. Že vlastně někdy ta velká svoboda spolu s tou velkou zodpovědností je natolik stresový faktor, že to třeba lidi vlastně ani nechtějí. A v tom to je prostě každý v nějakém našem stádiu, každý jsme někde v nějakém stádiu, který, do kterého nás dostal geny, rodina, výchova, škola, práce a tak dále, vůbec naše osobnost. Takže vlastně naopak je dobré, aby si ten manažer, který řídí lidi, uvědomil, kdo jakou zodpovědnost tím pádem snese, a kde vlastně můžu trošku přidávat na té zodpovědnosti, aby to pořád bylo rozvojové, ale už ne stresové, nebo ne tak moc, aby to bylo ohrožující pro toho člověka. A řekla bych, že to je vlastně i celkem hezký základ jakéhokoliv rozvoje lidí, práce s jich třeba posunem dopředu, nebo i sám se sebou. Dávat si takové nějaké milníky nebo nějaké možnosti, kde můžu tu zodpovědnost za sebe vzít trošku víc, abych vlastně na tom vyrostla a ne, abych na tom zjistila, že to nezvládám. Takže proto ta zodpovědnost určitě důležitá, ale je i fér říct, že prostě ne každý ji zvládne hodně a že je úplně v pořádku třeba, že někdo prostě zodpovědnost jo, má za určité oblasti v životě, ale třeba v práci tolik nechce.
Co se týče té předávání zodpovědnosti, to, s čím já se poměrně často setkávám, je, že ten manažer ji nechce předávat. Že ten manažer drží ty lidi zkrátka, mikromanaguje, je, řekla bych, že tady máme dost ještě vlastně v té společnosti přítomnou takový ten způsob řízení, kdy já ty lidi řídím přes nějaké sledování docházky a přes to, jak jsou přítomni nebo nejsou přítomni na svém místě. A vy taky se zabýváte zralým leadershipem. A je tohle to nějak součástí toho vašeho programu a mohla byste o tom když tak něco říct a taky jak se díváte na tohleto a jestli vlastně lze pracovat s lidmi, kteří mají tenhle ten způsob manažování, ten mikromanagement, a jestli je to lze nějak přeučit. A vím, že to bylo hodně otázek na jednou.
Nic se neděje. Pojďme do toho. Zralý leadership je téma, které jsem si vlastně vypěstovala v průběhu let práce s manažery, s lídry, školím MBA studenty, takže tam je hodně lídrů, kterýma pracuju, a je to nádherné téma, které vlastně i po té, co jsem matkou dětí, tak si vědomuji, že je krásně propojené i třeba s výchovou dětí. Kdy zralý leadership pro mě, nebo zralý lídr je někdo, kdo a priori je laskavý, to znamená, a je tam právě ta schopnost vytvářet to prostředí, které je, nemyslím na pracovišti úplně láskyplné, ale laskavé ve smyslu přijímající, ve smyslu oceňující, ve smyslu chápající, možná taky trochu pečující, ale jenom trochu, tak aby to nebyla velká péče. A právě ten pojem laskavý lídr se právě projevuje třeba v tom, jak reagují na to, že někdo ještě něco neumí. Jak reagují na to, že někdo dělá chybu. Jak reagují na konflikty. Je tam právě hodně ten respekt třeba taky. Jo? A je tam právě veliká míra té důvěry. Takže to, že zralý lídr by měl být laskavý, jsem zažila v pár životních situacích v práci a je to něco, co vám dává jistotu, že s takovým člověkem chcete jít rozhodně dál. Nicméně znám i spoustu manažerů, kteří mají pocit, že musí být hodní. A nerada bych, aby se kombinoval laskavý a hodný za každou cenu, protože hodný často znamená, utíkám z konfliktu, nemám je rád, tak trošku to nechávám radši vyhnít, protože to už bych nebyl ten hodný. Takže vedle toho já říkám, že zralý manažer, zralý lídr má být také náročný. To znamená, on má chtít trochu víc. On má právě umět najít ten krok, který všechny posune, ale zároveň to není nesmyslný cíl, který všichni ví, že už nedává stejně smysl se ani o něj snažit. Takže náročný znamená, že nastavují nějaký cíl, nějaký záměr, kam všichni jdeme. Zažila jsem jednou firmu, která nás pozvala na konzultace a měli nastaveno spoustu benefitů pro zaměstnance, úplně volnou pracovní dobu, volnou míru dovolené, kolik tady chtěli. A ten šéf té firmy říkal, no já nevím, co s ním, oni nám tady tak trošku hníjou. A já jsem říkala, tak okej, tak kam jdete? Jaké máte cíle? No, nám stačí jenom jako černá nula, vlastně jako výsledný jako číslo, že nepotřebujeme ani zisk, náš majitel je spokojen s tím, jak to děláme a vlastně stačí, aby jsme šli takhle dál. A opravdu jsme došli během té konzultace k tomu, že těm lidem chybí směr. Chybí jim to, že mají kam se posouvat, že mají o co usilovat, že mají na závěr třeba i potom ten hezký pocit úspěchu, jo, z něčeho. Takže to, co vlastně říkám slovem náročný lídr, je, že on to někam směřuje. A ty lidi ví, proč za ním jít a vlastně ví, co následují. A zkušenost moje je, že když to lidi ví a dává jim to smysl, tak prostě jdou a jsou to rádi. Takže to je pojem náročný lídr. A třetí charakteristika zralého lídra je pro mě důslednost. A to je to, o čem jste mluvila v té kontrole a občas někdo mikromanagementu. Protože důslednost já jako zralý lídr volím takovou, jakou ty lidi kolem mě potřebují. Někdo, kdo vím, že je plně připraven pro svoji práci, je kompetentní, prostě zodpovědný, je schopen převzít celý úkol, tak já vlastně mu dám plnou důvěru a potom vlastně pouze jenom jsem tam jako podpora, kdyby něco potřeboval. Na druhou stranu, pokud mám nováčka, který se ještě nezorientoval, po který ještě vlastně jako třeba nemá kontakty, má strach, jestli něco nezvládne a tak dál, tak tam třeba můžu mít i s ním po domluvě tu kontrolu celkem intenzivnější, protože jeho to možná bude naopak uklidňovat. Zatímco někoho, kdo by byl už seniorní, schopný převzít kompletně celý úkol, tak ta mikrokontrola by ho velmi stresovala, dávala by mu pocit nedůvěry a vlastně i pocit strachu, teda že pořád nad ním někdo stojí a pořád mu kouká přes rameno, se nedělá něco špatně A pak samozřejmě ti lidi většinou jsou, spíš se zavřou a spíš teda jenom plní úkoly, ale už to nedávají nic moc navíc, protože co kdyby náhodou ten byl správně.
Mluvíme potom o nějakém quiet quitting v tomhle případě?
Jo, může to tak přesně být, jo, že vlastně ten člověk chce plní úkoly, ale velmi limitovaně, jenom tak, aby to bylo do toho, co ten manažer bude kontrolovat, protože takhle já budu správně. Jo. Vlastně pořád tam, je tam krásné pořád, jak ty lidi balancují na hraně toho, jak být správně, jak tam zároveň být sám sebou někde v těch momentech a taky, jak bych řekla, jako přežít relativně málo stresu a strachu.
Jak teda odhaduju vlastně, jak to nastavit, jo? Protože ty případy, kdy mám nováčka a ještě třeba někoho, kdo je jako relativně krátce po škole versus někoho, kdo už je na tom trhu práce a v tom oboru jako dlouho, to jsou takový dva extrémy, řekla bych. A tam je to poměrně jako jasný. Ale pak je 70% těch lidí, že jo, v tom nějakém průměru. A tam si to můžu udělat, jak já to vlastně jako otestuju, kolik té svobody a důvěry versus kontroly tam můžu dát. Mm-hmm.
Tam je to velmi individuální, protože pro každý to zvládne a chce nějak jinak. A to je v tom strašně důležitá vůbec, aby ten lídr vlastně řekl, aby se ptal těch lidí, jo? Aby vlastně jim dal, aby jim dal možnost říct si, jakoby jako parťáci, jak ti to bude vyhovovat. Bude ti vyhovovat, když se to podíváme spolu každý týden a vlastně primárně dávám jakousi důvěru, která říká, hele, teďka máme jedno za týden nějaké setkání, důvěřuji ti, že během toho týdne se uděje to, co jsme se domluvili. A samozřejmě potom si já i sama musím zrevidovat jako manažer, jestli se to stalo, ve správné kvalitě, v tom, jak jsme se domluvili, a, nebo jak to navrhl ten zaměstnanec. A to potom to koriguju. To znamená, primárně spíš zralý lídr dává důvěru, spíš teda jak si volí tu, řekla bych, víc cestu předávání čí zodpovědnosti a svobody, ale samozřejmě koriguje to v průběhu času podle toho, jak ten člověk to buď to zvládá, je ochoten zvládat, anebo naopak, jestli ho třeba nestresuje a nepotřebuje aspoň někde ještě tu pomocnou ruku, aspoň sem tam podat.
Co když mám v tom týmu někoho, a teď mě napadá opravdu jeden konkrétní příklad, ale budu ho anonymizovat. Komu jsem nastavila takovou nějakou střední důvěru versus jako kontrolu, vím, že ten člověk ty věci nějak jako umí, má tam, dejme tomu, nějaký jako potenciál to fakt jako dělat, ale prostě mi to nedodává. A opakovaně při té kontrole zjišťuju, že ani ty pravidelné věci, co má dodávat, vlastně nejsou hotové, ani ty ad hoc věci nejsou hotové. A ta odpověď je vždycky, že na to nějak jako zapomněl, nebo že si toho nevšim. A tohle se nějak jako opakuje. Jak s tím potom?
Tady v tom bych řekla, že by měl převzít roli ten náročný lídr a důsledný a měl by říct tady, jak si, OK, je něco, co ti může pomoct v tom, abys to příště dodal, aby to bylo v pořádku, dané kvalitě a nastavit hranice, protože ty hranice vlastně mnozí z nás potřebujeme. To je taková, řekla bych, takové mantinely na té dálnici, které nás vedou tím správným směrem. A já jako lídr z ty hranice musím nastavit dopředu, abych potom je důsledně byla schopná dodržovat, aby to nebylo jako nějaké plácnutí do vody, které pak nebudu schopná dodržet. Takže potom tím pádem jako lídr s tím člověkem sednu a řeknu tak, hele, ještě dva pokusy. Řekni mi, co k tomu potřebuješ, jestli nějaký mojí ještě lepší kontrolu nebo nějakého seniorního třeba kolegu k sobě nebo něco podobného, nebo nějaké častější schůzky, ať máš lepší time management. Co by ti k tomu pomohlo? A věřím tomu, že to takhle jsi schopen zvládnout. Já tě vidím jako někoho, kdo to je schopen zvládnout, ale jenom musím ti říct, že jestli se to stane ještě dvakrát nebo třikrát, tak budeme muset přemýšlet o tom, buď to o nějaké jiné roli pro tebe, protože tady ti evidentně nesedí, anebo o nějakém jiném řešení, které prostě by nám pomohlo vzájemně. A tam vždycky říkám, ten lídr musí mluvit o potřebách toho týmu nebo té organizace, jak dosáhnout toho, že nám to bude fungovat. To znamená, i sám zapřemýšlej třeba, jestli by ti nesedla jiná role, nebo jestli třeba máš, třeba přímo jsem si třeba, že máš nějaký jiný talent, který by třeba byl pro tebe jednodušší, tak vlastně mluvit s ním tímto způsobem, ale dát jasně na jeho ten limit. Aby ten člověk viděl, že to není nekonečná ta vaše trpělivost.
Samozřejmě to tam může fungovat v případě, že tu roli nějakou jinou mám, že? Pokud ji nemám, tak bohužel mám smůlu. Tohle to všechno, o čem se bavíme, dává velký smysl. A zároveň se velmi často setkávám s tím, že ty manažeři říkají, ale já na tohle to nemám čas. Jo, zvlášť pokud je to manažer, který má ještě pořád velkou část nějaký jako na svoji expertízu odbornou navázanou, anebo pokud jsou to například lidi, kteří mají 20 direct reportů, 20 lidí pod sebou napřímo. Dá se tohle nějak dělat, i když ten čas na tu manažerskou práci mám vlastně hodně omezený?
Já se vždycky ptám manažerů nebo lídrů, co mají v popisu práce. A dost často tam jsou právě ty expertní věci, strategie, plánování, kontrola nějakých jako rozpočtů a tak dál. Ale vlastně lídr jsem od toho, že vedu lidi primárně. A já bych tam měl být ten zodpovědný, který řekne třeba managementu, přátelé, moje role je tady být manažer a já na této pozici potřebuji toho času na ty lidi víc, protože prostě jinak nejsem schopen dobře řídit a utíkáme tamhle spoustu věcí. Takže za mě ten manažer by vlastně měl být vzor v tom, že umím občas říct taky ne, nebo že umím si říct, co potřebuju i tomu svýmu nadřízenému a říct, abych to mohl dělat kvalitně, potřebuju k tomuto a to. Předtím dávám vzor i těm lidem pod sebou, aby se naučili říct to sami, aby prostě jsme nejeli pouze v daných mantinelech. A ty mantinely jsme měli pocit, že nemůžeme posouvat. Pořád se snažím aspoň minimálně vzbudit lidech pocit, že jsou partneři v tom podnikání. I když samozřejmě všichni víme, že to má své limity, pořád tam někdo majitel, pořád tam někdo ručí za celou firmu, za rizika a tak dál. Ale na druhou stranu, pokud já sám jako manažer se nechovám tímto způsobem, tak nemůžu čekat ani od těchto svých lidí, že si přijdou říct, že potřebují něco ke své práci být dělat líp. Takže pokud chci opravdu, jak si být teda ten lídr, tak toto měl být první moment, kdy řeknu tak, OK, abych to mohl dělat kvalitně, dobře a včas, potřebuju to a to. A tím pádem přebírám zodpovědnost sám za sebe, za tu svoji roli i za svůj tým.
Ano, potom často je to o tom, že ty manažeři chtějí navíc FTE, to FTE nedostanou, že jo, takže potom se to zasekává na tom, no, takže to nejde. Jo, je to asi vždycky o hledání těch cest, jak by to šlo.
Je to vždycky o kompromisu, samozřejmě známe rozpočty, víme, jak vypadají a samozřejmě víme, že někdy to je napjaté. Na druhou stranu potom je tam zase ta schopnost toho zralého lídra odkomunikovat teda ty limity toho, že tam je jaksi nějaká možnost, která je omezená a tím pádem nejsem schopná všechno dodat třeba tak, jak mám. Ale pořád si myslím, že 50% času lídra by mělo být s lidma.
Jak často se s tím ve firmách setkáváte, že to takhle manažeři mají?
No, záleží jak kde. Teďka jsou velmi odlišný nastavení firm. Opravdu jsou firmy, které jedou tradiční model 90. let a jedou pořád dál a tam samozřejmě to času je minimum stráveného s lidmi a je to typu ala jedno hodnocení za rok, tak to mi přijde velmi smutné. Ale pak jsou firmy, které a čím dál častěji si uvědomují tu hodnotu, kterou do těch lidí dávají a kterou v nich mají. A tím pádem se těm lidem pro věnují. Takže neříkám úplně 50% ve smyslu komunikovat s lidmi, ale ve smyslu řešit třeba i to zázemí pro lidi, řešit to, aby měli dost informací tím moji zaměstnanci, aby se jenom přespolupracovalo s ostatními a tak dál. Takže nemyslím tím, že budu 50% času mluvit s lidma jenom, ale ono se to nezdá, ono ve finále potom, když člověk opravdu potom řeší nějaké třeba konflikty nebo situace s klienty nebo něco podobného, tak je to vlastně i rozvoj těch lidí.
Dá se říct třeba podle odvětví, kde jsou ty firmy, které už to takhle nějak nastavené mají nebo k tomu jako velmi směřují a firmy, které naopak zůstávají v tom devadesátkovém modelu?
Já bych to nerada paušalizovala, jo, protože vidím velký rozvoj ve všech možných odvětvích.
to, kde bych řekla, že jsou hodně dál, jsou IT firmy, které už i vlastně díky tomu různému agilnímu způsobu fungování, Scrum Masterům a dalším vlastně pozicím, které jsou už standardizované v těch firmách, tak víc, jak si pracují celkově s lidmi, s procesy, s efektivitou a tak dál. Takže tam bych řekla, že v těch firm vidím hodně už takhle posunutých. Hodně se o to snaží banky, ale tam bych řekla, že hodně brzdí ten velmi klasický a někdy těžký a regulatorně ovlivněný biznis. Ale vidím často i výrobní firmy, které už jsou jako velmi, velmi otevřené, velmi lidsky zaměřené. Takže těší mě, že to vidím čím dál častěji.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Vy se taky nějakým způsobem zabýváte smyslem v práci a mě by vlastně zajímalo, jestli ten smysl nějakým způsobem souvisí se zdravým zaměstnancem a jak ho vytvořit v takových těch hodně rutinních činnostech.
Hezký, děkuju. Velmi ráda pracuji s pojmem energie, protože všichni na energii jedeme vlastně od rána do večera a přes nocí regenerujeme. A když mluvíme s lidmi, tak jim vlastně ukazujeme, že máme několik typů energie, která nám pomáhá v životě fungovat. A jako zaměstnanci samozřejmě jedna z energií, která nám pomáhá fungovat, je taková ta fyzická, z mádu jdem do práce, sedíme, jsme schopni fungovat fyzicky a tak dál. Tak to je taková ta, to, které jsme se už bavili, že to se protáhnout a nějak mít možnost načerpat třeba energii fyzickou i dobrým jídlem a, nebo hezkým prostředím, kterém fungují. A pak je tam energie, kterou nazývám emoční, to znamená, to je to, jak na tom pracovišti je. A jak vlastně, jaké tam mám vztahy, jaká tam je podpora, jaká tam vzniká třeba komunita. To se krásně projevilo po covidu, kdy se měli lidi vracet zpátky do kanceláří. A teďka jsme řešili v některých firmách, že jasně, super, už se těšíme, a v některých firmách nevíme, jak lidi dostat zpátky do kanceláře, protože samozřejmě i ten čas tráví na cestě je někdy náročný, zbytečný, únavný. Ale vedle toho, ti, kteří se těšili na ty lidi, na ty emoce tam, tak se vraceli rádi. Ti, kteří se úplně netěšili, tak většinou to bylo takové spíš jako přemlouvání nebo nastavení nějakých pravidel, že se musí. Jo. Takže to je ten emoční motor, který tam potom vlastně můžeme mít v té práci a typu slavíme úspěchy. Já si říkám, že správný lídr slaví úspěchy se svými lidmi, protože to je ten moment zastavení, poděkování si, vděčnosti, který nám může zafungovat. A dalším motorem, který tam vlastně máme je, nebo ta energie, která nám připlouvá, je mentální, to znamená, baví nás ta práce, něčem nás naplňuje, přemýšlíme si o ní, nacházíme nové řešení a to nás těší, tam cítíme tu užitečnost té naší hlavy konečně k nějakým konkrétním výsledkům. No a samozřejmě to, které jste mluvila, ten smysl, tak to já tomu říkám spirituální energie, to znamená energie, která vlastně prostě dává nám to smysl a dává nám to jakousi hodnotu v životě. Něco to přesahuje. Máme pocit, že zase za náma něco zůstává. A nebo že aspoň to třeba přináší něco někomu dalšímu, jo? Že třeba tím něco pečujeme, něco tvoříme, něco vytváříme pro ostatní lidi. A to je ten smysl, který vlastně je jeden ze zásadních motorů i na tom pracovišti, který, nebo ta energie, která vlastně potom ten tým rozhýbává. A je to hodně o tom manažerovi a o tom managementu firmy, jak tím lidem ten záměr, ten smysl toho, proč to dělají, celé to podnikání, jak jim to vlastně ukážou, jak jim to zprostředkují, jak je do toho zapojí. Takže smysl v práci je pro mě jeden z důležitých momentů, aby ti lidi věděli, proč tam jsou, jaká hodnota za nima zůstává. A kromě toho, že samozřejmě pátá energie, která nám přichází z práce, jsou peníze, tak ten smysl je jeden ze zásadních. A samozřejmě všichni také zmiňují ty emoce a vztahy, ale ten smysl bych řekla, že je velmi důležitý a je to opravdu role manažera toto těm lidem vlastně zprostředkovat kvalitně.
Vy jste teď řekla, že je to pátá energie, jaký jsou ty další čtyři?
No, o to jsem právě mluvila. Jedna je ta finanční, to je ta, která nám vlastně připlouvá za tu naši hodnotu času a energie vložené do práce. Jedna je ta fyzická, to znamená, jestli na tom pracovišti je mi dobře, jestli tam není hluk, jestli tam je dost světla denního a tak dále. Třetí je ta emoční, to znamená emoční energie, vztahy, podpora, můj rozvoj, je mi tam dobře, máme se tam rádi. Čtvrtá jsou ta mentální, to znamená, používám tam hlavu, baví mě to, můžu přicházet s novýma nápadama, přináším tomu něco navíc, co je vlastně jako vymyšlené. No a ta pátá je ta spirituální, to znamená, máme společné hodnoty, dává nám to smysl, máme nějaký záměr, který třeba přináší světu něco nového nebo něco, co ostatní potřebují.
Mm-hmm. Já o vás taky vím, že vy se zabýváte psychosomatikou a celostní medicínou. Je těhle z těch pět elementů v práci taky něco, co s tím souvisí?
Určitě. Víte, ona celkově zdraví je hodně otázka právě toho, jak si opečáváme naše energii. Jo, to znamená, jak si jí hlídáme, aby nám neutíkala někde zbytečně, a naopak, jestli ji získáváme a jestli si umíme vlastně jako doplnit, dočerpat energii, tak aby jsme se udržovali v harmonii nebo v nějaké rovnováze. Takže určitě i na pracovišti je vlastně možné přemýšlet o tom, že ten člověk je celistvá bytost a že někoho bude víc motivovat a tu energii mu přinášet to, že fakt prostě může přinášet nový nápady a vymýšlet věci, protože prostě to je ten jeho životní motor a může klidně to být ve sklepě a ve tmě, je mu to úplně jedno. A někdo naopak potřebuje, třeba má pro hodně i fyzické energie a potřebuje se u toho hýbat, prostě nevydrží sedět na židli v kanceláři. Takže každý vlastně potom ten motor máme jinak a je fajn, aby ten manažer a vůbec ta firma vlastně podporovala lidi právě v tom, kde tu energii si mohou dočerpat a kde ji naopak nemusí zbytečně pouštět. Jo. A právě, jak se o tom hezky mluvila, tak to zbytečné pouštění je na tom, když dělám nesmyslné věci, nebo věci, které pak se hodí do koše, nebo věci, které třeba my víme, že nejsou kvalitní, jo, ale jsme nuceni je z nějakého důvodu dělat. A ještě jsme možná minuli jednu vaši otázku, která byla, co dělat v momentě v těch rutinních činnostech, které vlastně jako ve finále nejsou nějakých velkých akcích a nějakých velkých jako krásných výsledcích. A tady v tom mám moc ráda téma pokory, protože pokora je něco, co asi jako možná tématem vůbec jako moudrosti člověka, ale někdy vlastně člověk musí uvědomit, že abych mohla vykonávat ty krásné věci, takové ty, že fakt mi přináší radost, anebo být s fajn lidma, tak k tomu patří i něco, co mě zas tak nebaví, co zas tak třeba mi smysl úplně nedává, jako například já, když musím dělat účetnictví, ale patří to k tomu a já vlastně to s pokorou přijímám, protože v ten moment to nejde dělat jinak. Jo. A můžu dát návrh k tomu, že to třeba změníme, můžu dát návrh třeba k tomu, že si místo sama dělat účetnictví najmu paní účetní, která mi třeba s tím pomůže. A můžu samozřejmě přicházet s nějakými nápady, třeba jak tyhle ty věci změnit, pokud mi nedávají smysl nebo nám připadají neužitečné. Ale naopak někdy je i pro můj vnitřní klid důležité, abych s pokorou přijala to, že ty věci jsou teďka aktuálně tak, jak jsou, a já prostě nepohnu horou.
Vy vlastně děláte takový jako balíčky a teď přemýšlím, jak to správně jako nazvat, možná well-beingový balíčky pro firmy, tak právě na podporu toho, aby ta firma byla zdravá, měla zdravý zaměstnance, měla tam tu smysluplnou práci a tak. A mě by vlastně hrozně zajímalo zase, jak to může v praxi vypadat, jo? Jak to může vypadat, jestli byste mohla dát dva odlišné příklady pro firmy s různou firemní kulturou, tak jak ten balíček může vypadat, já nevím, třeba pro IT firmu a pro výrobní firmu.
Mm-hmm. Děkuji moc. Těch možností vlastně, jak ty lidi podpořit v tom, aby se cítili dobře,
to říkáme feel good, tak je velká řada a u někoho to bude jenom o tom, že si vlastně zjistí něco málo o svém těle. Dneska hodně lidí si pořizuje chytré hodinky, aby právě zjistil, jak spí a třeba jaký má jaké slečení krve a tak dál. Takže u někoho to bude takový úplný základ, protože třeba ještě o sobě nic moc neví a vlastně jako ještě se nedostala někam dál, takže třeba už jenom nějaké měření, nějaký hodnot třeba složení mého těla nebo stav mojich cév, stav mých očí a spousta dalších nějakých charakteristik, které můžu změřit vlastně na pracovišti zaměstnancům, tak u někoho to může být dobrý základ pro to, aby se vůbec jak si zorientoval v tom, OK, tak teď jsem v takovémto stavu. A pro někoho už to může být pokročilejší verze, takže tam můžou být různé workshopy třeba na téma protizánětlivá strava. To znamená, jak si upravit stravu tak, abych zbytečně neměla autoimunitní onemocnění, alergie, abych nezatěžovala střeva, která dneska už se ví, že jsou základem silné imunity. Takže jak si třeba upravit jídelníček a jak vlastně chápat to, proč to dělám, proč nějaké změny chci ve svém životě udělat, protože to je potom ten motor, ta energie, která nám pomáhá v těch změnách. A pro někoho to už může být třeba pokročilejší i workshopy, které se týkají vůbec práce sám za sebou, to znamená se svojí změnou postoje, s vůbec poznáním třeba svých životních hodnot, s tím, jak řeším konflikty, jakou roli rád zastávám, že tý je mi dobře jako osobnosti a tak dál. Takže to můžou být až jakoby seberozvojové témata, které si myslím, že vlastně jsou čím dál častěji i otevírána ve firmách a ne zdaleka jako benefit. Právě už i jako vlastně takový podpora rozvoje lidí v týmu, nekonfliktní chování, spolupráce, dobré komunikace na pracovišti, protože myslím si, že už spousta lidí prošlo různými kurzy, které sice říkají hezké návody, ale pokud já vůbec nepochopím sám sebe a proč některé věci prožívám, jak prožívám, tak ten nástroj, který jsem dostala do ruky, nemusím použít vůbec správně. Takže v tomto smyslu ten balíček může být opravdu takhle velmi různorodý. A třeba u menších firm, třeba ty IT firmy a tak dál, tak tam volíme doporučení dát tím lidem vybrat, protože většinou, že to je menší firma, tak chceme, aby si vybrali vlastně, aby to užilo co nejvíc lidí a aby využili to svoje téma, které potřebují. Takže třeba děláme průzkum mezi zaměstnanci, aby se vyjádřili, jestli v rámci třeba daného rozpočtu chtějí radši měření, cvičení třeba na pracovišti nebo nějaký workshop, který pomůže třeba na ty zdravé oči, obzvlášť u těch ajťáků, kteří koukají do počítače a tak dále. Nebo přednášku třeba nějakou zajímavou nebo nějaké další témata. Takže tam necháváme většinou na výběr, ale zkušenost máme třeba s několika IT firmami, které dělají s těma menšíma, které třeba dělají každý kvartál, jedno konkrétní měření a k tomu třeba masáže jeden den vždycky. Takže 4x ročně mají takovou akci, kdy vlastně pokaždé se o sobě dozví něco nového o svém těle a zároveň si zrelaxují u maséra. Takže to je takový jako možný třeba balíček, nebo třeba tam potom bývá jednou ročně nějaký den zdraví, kde vlastně během toho dne zdraví lidi mají možnost se přihlásit na různé aktivity, které je zajímají, ať to je třeba právě měření očí, nebo třeba workshop na to, jak nevyhořet, a nebo třeba přednášku o silné imunitě. Takže to jsou takové ty možnosti, které jsou, když si ty zaměstnanci můžou vybrat, tak je to úplně super, protože pak fakt se trefí to, co velká část z nich ocení. No a potom pro velké firmy děláme třeba i větší programy, kdy děláme takovou koncepci, kdy vlastně třeba každý měsíc nebo každý kvartál můžou mít určité téma. A to téma je třeba srdce. Jo, řeknu. A s tím, že vlastně se během toho vždycky měří pro zaměstnance, je tam možnost měření stavu cév a kardiovaskulárního systému. Vedle toho je tam přednáška, jak si udržovat právě ty cévy zdravé, tak abych předcházela potenciálně dnešní největší hrozbě infarkty, mrtvice a další problémy. A samozřejmě potom mluvíme o emocích v dalších workshopech, o tom, co nás stresuje, o strachu třeba, jak kde prožíváme strachy a děláme třeba i interaktivní workshopy s lidmi právě na téma stres a strach a vlastně to, kde tím pádem to srdce se nám zavírá. Takže třeba o tom děláme takové propojovací témata, které vlastně ta firma může průběžně další měsíce a nebo kvartály, další roky s tím pokračovat. A v těch velkých firmách třeba potom k tomu děláme i takové jako tiskové materiály, kdy třeba ještě u tiskáren nebo kuchyňce dáváme jakoby plakátek, jak si tady si můžete právě zatvičit s námi a je tam takové malé protažení, aby na ně nezapomněli právě i během toho dne. Takže takový celkový koncept zdraví.
Děkuju, to zní hodně zajímavě. Já bych se teď ráda na chvilku dostala k vám. Vlastně by mě hodně zajímalo, jak vy jste se k těmhle těm tématům propracovala, jak se stalo, že tady spolu dneska sedíme a povídáme si o tom, že vy děláte wellbeing ve firmách.
Jo, nádherný téma. Moje maminka je lékařka, takže tak nějak jsem celý život vlastně vnímala člověka z toho medicínského úhlu pohledu, ale sama jsem vystudovala mezinárodní obchod, personalistiku, psychologii vedle toho a tak nějak jeden z mých velkých darů je pozorování. A vlastně postupem času jsem začala pozorovat, že to, co se v těch firmách děje ve smyslu nastavení nějakých pravidel, principů, pracovní řády a nějaký kontrol a tak dál, tak má na každého nějaký jiný efekt. A že vlastně fakt jsme každý úplně jiná bytost. A zároveň jsem třeba začala pozorovat na pracovištích ve firmách, kde jsem dělala, kde je větší nemocnost ve firmách, kde je menší nemocnost ve firmách. Samozřejmě, kde je větší fluktuace, to se celkem řeší, ale ta nemocnost se moc neřeší. A mě to vždycky zajímalo, jsem si říkala, proč tam na tom pracovišti ti lidi jsou víc nemocní, než na jiném pracovišti. Ale začala jsem to jít zkoumat a vlastně zjistila jsem, že opravdu záleží na podmínkách práce. To znamená i to prostředí, ale i ten stres, který se tam děje, i ta vlastně schopnost těch lidí právě být odpovědný třeba sám za sebe na tom pracovišti. To znamená, jaký typ lidí vlastně to pracoviště přitahuje a jaký typ lidí přitahuje ten manažer daný. Jo? Takže doporučuji třeba i toto si na těch pracovištích všímat, kde vlastně máme víc neschopenek, kde lidi radši zůstanou další dobu doma, než aby třeba jako třeba zvolili pár sick day a pak třeba online už pracovali a tak dál, protože nám to může dávat signál, že na tom pracovišti něco třeba není úplně pro ty lidi vyhovující. Jo. A celkově mě vždycky člověk a jeho zdraví zajímalo, takže já vlastně už i sama jsem si vystudovala spoustu různých témat, které se týkají zdraví člověka. Teďka třeba navštěvuju na Karlově univerzitě imunologii, protože mě zajímá už od těch buněk, jak to funguje vlastně. A spojuju to dohromady. A baví mě, zaprvé pracuju hodně i s lékaři, takže opravdu školím primáře, hlavní sestry, ředitele nemocnic. Ale vedle toho mě baví ukazovat i těm manažerům ten zdravotní kontext toho zaměstnávání člověka. To znamená, že ten člověk, který na tom pracovišti je, tak v různých podmínkách projevuje různé fyziologické vlastně jakoby důsledky toho, co se tam děje. A ty důsledky mají za následek právě to, že potom ten člověk nemusí být zdravý. Takže snažím se to propojovat ty světy, protože mi to přijde fascinující a přijde mi vlastně strašně zvláštní, že na tom pracovišti se to moc neřeší. Přestože se pořád vlastně snaží firmy najít návod, jak z těch lidí dostat maximum, tak pro mě zvláštním způsobem toto téma bylo dlouho opomíjené. Takže se mu strašně ráda věnuji a propojuji tím dva světy, které mám ráda a které mi dávají smysl propojovat. Takže celkové dlouhodobé studium a pozorování.
Když tohle to takhle propojujete, vidíte změny? Vidíte, že ty manažeři skutečně nějak následují to, na co si třeba společně přijdete, že to pak uplatňují v tom kolektivu a že ty zaměstnanci se skutečně stávají zdravějšími?
Jo. Kéž by ty důsledky byly takhle rychle vidět hezky, jo, to bych si strašně přála. Ale ty konkrétní změny u těch některých manažerů vidím. Pamatuju si, že jsem školila jednu nemocnici a byl pan primář z LDNky, proletitý, už 70-letý pán, který prostě přesluhoval, ale všichni měli rádi, ale byl takový jako přísný, náročný na ty lidi. Ale vedli dobře tu LDNku. A školili jsme vlastně, nebo říkala jsem jim o síle poděkování, o tom vlastně, co se děje i v těle hormonálně, jak se vlastně rozlívá oxytocín v těle, což je hormon lásky, důvěry. A jak to poděkování má tuto ohromnou sílu, kterou ta pětistovka na výplatě je dobrý, ale toto nenahradí tento moment.
A on říkal, no jo, ježiš, to je vlastně pravda, ty hormony, a tak jako to jako komentoval. A pak na dalším tréninku jsem měla jeho staniční sestru z LDNky a říká, co jste s ním udělala? Říkám, no nevím, byl tady jako na škleň. On nám všem poděkoval po těch 20 letech, co tam pracujeme. No my jsme měli všechny slzy na krajíčku, to bylo úplně neskutečný. Takže opravdu krásný momenty. Věřím tomu, že když tam něco zarezonuje, lidi to použijí. A když uvidí ten efekt, a on, ten oxytocin má krásnou schopnost, že se nerozlívá jenom tím, kterým bylo poděkováno, ale i tomu, který děkuje. Takže ten efekt potom člověk může cítit i sám na sobě a fakt, jakmile si ochutná tu chuť, jaké to je, tak se to naučí používat velmi snadno.
Děkuji za ten krásný příklad. My už se blížíme do úplného závěru našeho rozhovoru. A takže já položím na takové ty své tradiční otázky a ta první je, na co jste v poslední době změnila názor?
A dlouho jsem si myslela, že ryba smrdí od hlavy. To znamená, že se v těch firmách musí hodně věcí řešit od managementu, od lídrů dolů. A to, co teďka začínám i prosazovat třeba ve firmách, ale i sama vidím je, že to můžou být sami zaměstnanci, kteří můžou tvořit tu firemní kulturu. A připadá mi to vlastně teďka naprosto uchvatné, toto zjištění moje celoživotní po té dlouhé době, že je to jenom o jakési odvaze a osobní integritě těch lidí, že si dokážou říct ty věci, že třeba můžou chtít ty věci jinak, můžou chtít změnit, můžou třeba taky říct ne nějaký moment. A že i oni tím pádem potom tvoří tu firemní kulturu. Takže toto pro ně bylo jako velké aha a ráda bych se tomu pověnovala dál.
Je to něco, o čem teď hodně přemýšlíte, nebo máte ještě nějaký další téma?
Je to něco, o čem teďka hodně přemýšlím a vlastně jakoby snažím se najít ten model, jak v těch firmách toto zajistit, aby máme za sebou krásný jeden konkrétní příklad, kdy se nám to opravdu povedlo podpořit řekla bych takové neformální lídry nebo neformální autority v té firmě, kteří nebyli managementu, byli to prostě normálně jenom jako zaměstnanci, kteří prostě akorát svojí osobností nějakým způsobem přitahovali ostatní. A jak je podpořit právě v tom, aby byli ty partneři pro ten management. A tam se nám to povedlo. Myslím, že to byl velmi uchvatný proces i pro ty lidi samotný. A pak o to víc pro ten management, který, když slyšel ty výsledky, tak říkal, jo, my to přesně chceme. Takže jak to pomoct těm firmám zajistit a jak vlastně vybrat ty správné lidi potom pro takovýhle, jakoby, řekla bych, posilovací trénink. Tam říkám empowerment, takže jakoby posilovací trénink.
Děkuju. Úplně poslední otázka. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
No, napadá mě tam taková základní otázka, kterou dávám na tréninzích a to je, jak se právě teď doopravdy cítíme, každá z nás, protože jsme od sebe hrozně odpojení jako lidi a to, co se nám právě potom děje, je, že přestáváme vnímat signály, co nám říká tělo, co nám říká psychika, co nám říkají emoce, co nám říkají ty hormony třeba. A tím, že jsme od sebe odpojení, tak vlastně to neslouží ani nám, ani našemu okolí ve finále. Takže to první, co se snažím vždycky v těch tréninzích je, aby ty lidi se dostali sami k sobě, aby teďka z nás si uvědomili, jak se jim sedí, jak se cítí, jako je mají naladění, jaké mají očekávání a aby vůbec jakoby byli víc sami u sebe. Takže ta otázka by asi zněla, jak se vy dneska, Zuzko, doopravdy cítíte?
Já jsem nadšená. Mně se ten náš společný rozhovor moc líbil. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí a úplně se mi chce říct, že v něm budeme určitě pokračovat, protože já tady mám spoustu otázek, které zůstaly nezodpovězené a které si myslím, že by stálo za to si o nich ještě popovídat. Takže já se cítím nadšená a moc za tenhle rozhovor děkuju.
Já také děkuju. Já se cítím velmi vděčná, protože to jsou témata, která bych velmi ráda zprostředkovala lidem, kteří chtějí naslouchat, chtějí posouvat věci dopředu. Takže děkuji za ten prostor, který jste mi dala a cítím se báječně s vámi. Děkuji moc.
Děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
Taky díky, nashledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Pohrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.